Кәтибә Кинйәбулатова. Терелергә әйтер һүҙ. Тормош баскыстары. Апай тиһең дә йүгереп киләһең, апай тиһең дә йүгереп инәһең яныма. Ал бирмәйһең, ял бирмәйһең, хәбәр һөйләйһең, йылмаяһың, көләһең, ҡайсаҡ моңаяһың да, хатта илайһың да. Ә һаман үҙең ғорурһың, ҡыйыуһың, утһың, ялҡынһың. Тәҡәтһеҙ итәһең бит мине һин, тамам. Эштәремде бүләһең, уйҙарымды өҙәһең. Үҙең ябайһың, ниндәй көслөһөң. Шулай ҙа, Майпара, һинең көслөлөгөңдөң бер тамсыһы һинең менән минең хыялый уйҙарымдың тап килеүендә икәнен беләһеңме? Нисек тиһеңме? Һин бына еңдек тиһең фашистарҙы. Еңдек тип әйтергә һинең тулы хаҡың бар. Һин ҡорал алып, үҙ ҡулдарың менән танһығың ҡанғансы туҡманың дошмандарҙы. Ә мин юҡ. Миңә ул бәхет тура килмәне. Мин дә бит фронтҡа эләгергә бик ныҡ теләгән инем. Һуғыштың тап ҡайнарына барып ҡунырға, мин ул саҡта институтты ташлап туған мәктәбебеҙ Мөхәммәтҡолойҙа ауылда уҡыта инем. Ниндәй генә эштәр йөкләмәнем мин иңдәремдә. Ауыл, мәктәп, етем ҡалған туғандарым, шулай ҙа түҙәм. Фронтта былайыраҡ инеме ни? Арғаяш военкоматына нисәмә хат яҙҙым, әммә ыңғай яуап ала алманым. Шулай ҙа берҙән бер көндө, һиңә телефонограмма бар, фронтҡа алалар һине, тинеләр. Шатлыҡтың, ғорурлыҡтың сиге юҡ ине. Мин йән фарман өйгә йүгерҙем. Әсәйем үҙенә бер башҡа кеше ине. Хәбәрҙе әйткәс, йөҙө көлдәй ағарынып китһә лә, бер ҙә уйланып икеләнеүҙәрен һиҙҙермәҫкә тырышып, «Бар, һуғыш, тик еңеп, иҫән әйләнеп ҡайт», тигәйне. Үҙенә күрә ат та табылды, күсере лә. Мин юлға сыҡтым, кемдәрҙең оҙатҡанын да хәтерләмәйем. Өҫтөмдә күптән эйәһеҙ йонсоп эленеп торған атайымдың толобо. Аты ла китһә, китә һалманы шул. Сельсовет яндарынан шығыр-шығыр ақырын ғына сабан ат қозғалғансы, ни заман уақыт үтті. Уғаса сельсовет йортынан